Vítam vás v tretej časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa 16. oktobra 2011 a zo štúdia vás zdraví Ferry, Joiner,
Joha
a Osiris.
Hello.
V našom pseudokaste plánujeme pravidelne informovať našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejak zaujímu alebo pobavia. Sme len nadšenci a vede sa nemenujeme profesionálne, takže sa môže stať, že naše informácie nemusia byť úplne exaktné alebo korektné. V tomto prípade sa vopred ospravedlňujeme a sme otvorení akékoľvek kritike z vašej strany. Vaše podnety prijímame na stránke www.trubiroch.sk. Ponovom nás už nájdete aj na iTunes.
Ja som si na dnes pripravil akupunktúru ako úvodnú tému do dnešného podcastu. Myslím, že o tom sa budeme môcť nejakú tú chvíľku rozprávať, keďže som viem, že Joiner o tom vie veľmi veľa.
Samozrejme, že nie.
Tak už onehda si to chcel kravičkám predpisovať, čo sme hovorili o tých homeopatikách.
No
dobre, no, tak ja skúsim nejak rýchlo preletieť históriu, že ako sa to vyvíjalo. A potom uvidíme, že čo nám vyjde z tej témy. Takže vlastne také prvé známky o akupunktúre sa našli na mumii Ociho z Alp. To je tá mumia, ktorá je stará 5300 rokov približne. Mal nejaké také ranky ako po ihlách, plus nejaké tetovania presne v tých miestach, ako sú akupunktúrne body pre medicínske účely. Že tu už vlastne je, to je také prvé prekvapenie, aspoň pre mňa bolo, keď som si začal študovať niečo o akupunktúre, že nie je to čisto východná vecička, ako som sa domnieval, ale bola populárna aj v Európe. Ono vlastne nie. Prosím?
To mi pripadá ako dosť zvláštne. Som to nikdy nepočul. 5000 rokov dozadu?
5300 rokov má tá mumia. Ako ťažko povedať, či to bola naozaj akupunktúra, ale tie rany súhlasili s tými pôvodnými bodmi akupunktúrnymi.
A tá mumia mala tetovania, áno?
Aj tetovania, aj tie bodové rány.
No, pretože viem, že tie akupunktúrne body všelijaké, že tých je strašne veľa. Viem, že sú napríklad také, čo ti len do brucha dávajú a na bruchu máš nakreslenú akože nejakú... Neviem, veľmi sa mi to nezdá, lebo 5000 rokov dozadu...
K tomu sa dostaneme vlastne. Vlastne akupunktúra ako taká stojí na vitalizme, o čom sme už hovorili pri homeopatii. A to bola vlastne taká defaultná odpoveď na všetky záhady medicínske, až pokiaľ pred nejakými 150 rokmi veda dosť pokročila na to, aby mohla zavrhnúť definitívne tento vitalizmus.
A čo je to ten vitalizmus?
No, vitalizmus hovorí o tom, že nejaká choroba je narušenie nejakej životnej energie alebo toku životnej energie v tele. No a táto životná energia je takisto spoločná pre mnohé kultúry staroveké, alebo aspoň ten koncept. V Ázii sa to volalo Čchy a v sanskrte, čo je tá indická náboženská kniha, sa to volalo Prána. V Grécii túto životnú energiu nazývali Pneuma a Rímania Spiritus. V tzv. Vnútornej knihe Žltého cisára, čo je taká medicínska príručka, staročínska, nepamätám sa presne z akého obdobia pochádza, ale pár storočí pred našim letopočtom a prípadne v ďalšom kaste môžem to upresniť. A tam sa hovorí, že tak ako sú nebestia pokryté súhvezdiami a zem riekami, človek je pokrytý alebo človek je popredkávaný tými riečišťami Čchy. No a takisto je tam nejaký koncept spojenia zodiaku čínskeho, toho zverokruhu, ktorému priliehajú rôzne časti tela. Takže tu už sa nám to začína miešať dosť intenzívne s astrológiou. A vlastne na začiatku tejto akupunktúry lekári brali do úvahy aj v aké znamenie je na oblohe. Aj podľa toho sa vyberali tie akupunktúrne body.
Teda tie začiatky sú dosť pofidérne.
No, tam je to dosť aj... V Európe takisto sa nebola tá akupunktúra, ale tu sa púšťalo žilou, ale tie body boli v podstate rovnaké ako v Ázii a takisto zohrávalo svoju úlohu aj astrológia. A pôvodne týchto bodov bolo presne 365, čiže na každý deň pripadal nejaký iný silný bod a až neskôr sa začali tie body množiť, čím sa dospel vlastne k tomu, čo si už spomínal, že sú už tisíce tých akupunktúrnych bodov všade po tele a vlastne už dnes je problém nájsť bod na tele, ktorý nie je akupunkturistický bod.
Skadiaľ vedia, že teda tie najstaršie akupunktúrne body, keď to tak nazveme, tak majú spoločný základ aj v Európe, aj v Ázii.
Ono to nejak súviselo s tým, že nebol známy ešte krvný obeh a až v nejakom stredoveku istý chlapík, ktorý sa volá Galen, objavil, že v žilách nie je vzduch, ako sa pôvodne mysleli ľudia, ale krv. Lenže nepoznal ani ten krvný obeh.
To ako si mohol myslieť, čak...
No vtedy si to mysleli všetci.
Ale veď sa povie, že tečí ti krv,
no,
nie vzduch.
Neviem, ako si to vysvetľovali. No a ale aj on... Vlastne tým, že nepoznal ten krvný obeh, tak sa domnieval, že krv sa produkuje lokálne a následne i okolité tkanivo konzumuje ako potravu.
Aha, teda oni, už viem, prečo si možno, že mysleli, že to je vzduch, lebo žily sú také modré, hej, povedzme, tak možno, že kvôli tomu sem im to nesedelo akože s krvou.
No, môže byť. No a on vlastne vypracoval tú koncepciu toho púšťania krvou. On sa domnieval, že keď sa tá krv kvôli narušeniu tých životných síl sa nevstrebáva dobre, tak ju treba sa tam nahromadiť a ju treba odpúšťať. A to vlastne bol základ púšťania krvou. Podobne to fungovalo aj v Číne, ale tam potom išli dosť agresívne ako zo strany vlády. A niekde začiatkom 20. storočia toto púšťanie krvou úplne zakázali. A až do akupunktúra, ako ju poznáme dnes, ju vlastne oživil chlapík, ktorý sa volal Cheng Danan. A on vlastne urobil to, že vymenil alebo prestal používať tie hrubé ihly, ktoré sa používali na púšťanie krvu a začal používať tie tenučké, tie aké sú dnes. Čiže obišiel ten zákon.
Ale vlastne nepúšťal krv, lebo predtým,
nie. No.
No, keď sa púšťala krv, tak povedzme, že niečo sa tým dalo aj vyliečiť, hej? Keď si bol muž a v organizme sa ti zbieralo železo, tak tým, že si stratil trošku krvi, tak ti to mohlo aj pomôcť naozaj.
No hej, a tu vlastne vidíme, aký je ten veľký odklon od tej pôvodnej koncepcie až k tomu, čo vidíme dnes. Hej. No a potom ešte máme nejaké iné druhy akupunktúry, také modernejšie, ako je napríklad akupresúra. No nie je to zrovna druh, ale vychádza to z rovnakého konceptu, len sa používa tlak miesto ihiel. A elektroakupunktúra, čo je taký... Čo sa často dáva ako príklad, že akupunktúra funguje, lenže tam je ten fígel, že tam funguje vlastne ten elektrický prúd a to je normálna etablovaná liečebná metóda, takže nemôžeme to pokladať za dôkaz toho, že akupunktúra funguje. No a čo vlastne akupunkturisti tvrdia, že akupunktúra dokáže? Vlastne sú to rôzne tvrdenia od uľavenia od bolesti, nevoľnosti, cez liečbu závislosti na rôznych látkach, ďalej bolesti chrbta. A dokonca niektorí tvrdia, že dokáže vyriečiť aj také vážne ochorenia, ako je rakovina.
Ale to je skôr taká výnimka. Skôr idú po tej bolesti nejaké uvoľňovania. Tak.
Vlastne to je aj tak trochu, sú nejaké jemné náznaky, ktoré by naznačovali, že od lokálnej bolesti môže pomôcť uľaviť akupunktúra, ale to bude pravdepodobne rovnaký princíp, ako napríklad keď sa buchneš do lakťa a teraz si ho pošúchaš dlaňou, tak tá bolesť aj cíti, že ide trochu preč, že nejak to prebiješ inými podnetmi a že toto bude zrejme to isté.
To tiež záleží od toho, že na ktorú akupunktúru sa pozeráš, tým pádom, že je to roztrieštené a prakticky každý má nejaký vlastný druh tej akupunktúry, tak niektoré sú za tým prahom, ktorí ti pomáhajú a napríklad tá najklasickejšia, kde sa používajú len tie tenké ihly a dávajú sa len trošku pod kožu, tak tam to ani nepomáha. Ani proti tej bolesti, ani na chvíľku. Ale tam samozrejme pomáha to placebo.
Áno, a vlastne jediné, čo naozaj pomáha zrejme pri akupunktúre, je tá pozitívna interakcia, ktorá prebieha medzi pacientom a liečiteľom. A to je vlastne tá kľudná hudba, napríklad dobrá vôňa, pokojné prostredie, prítmie, rozhovor s akupunkturistom, ktoré navodia dobrú náladu, človek sa cíti lepšie. A preto môže aj nadobudnúť dojem, že tá akupunktúra mu nejako pomohla, aj keď vlastne by stačilo, že by to pichanie ihle vôbec tam neprebehlo a stejne by sa mu polepšilo úplne rovnako.
Áno, bola taká štúdia, kde miesto pichania ihlov iba prikladali drevené kolíky ku telu a fungovalo to trošku lepšie ako akupunktúra.
To bola vlastne posledná vec, o ktorej som chcel hovoriť, je ako prebieha double blind. Pri tomto, keďže Niektorí ľudia si to nevedia predstaviť, alebo keď do niekoho pichneš ihlu, tak ty vieš, že si do neho pichol ihlu a ten človek to takisto vie. Tak boli vlastne, sú také dva možnosti, ako to obicyklovať. A to prvá je, že sa robia porovnávania medzi akupunktúrou, ktorá ide striktne podľa akupunkturistických bodov, treba sa berú do úvahy aj ročné obdobia, alebo nejaký povahový profil pacienta a celý ten astrologický humbuk, a ako porovnanie sa pichajú ihly úplne na náhodu. A tu aj tie výsledky boli v podstate rovnaké, nebol zistený žiaden rozdiel. A druhá cesta, ako urobiť ten double blind test, je to, čo si hovoril s tými drevenými kolikmi, ktoré boli pod nejakou podúškou neprehľadnou, kde niekde boli ihly, niekde boli tie kolíky. Ako punkturista zatlačal z hora tie kolíky, ale nevedel, či tlačí ihlu alebo drievko. A takisto pacient nevie povedať rozdiel, či tá ihla mu prenikla trochu pod kožu, alebo len pichlo nejaké špárátko alebo čo.
Mm-hmm.
A vlastne takto docelili double blind a zistili, že je to úplne jedno, či sú tam tie kolíky alebo ihly naozaj sná.
Aj tak mi nejde do hlavy tá stará múmia. Ak to naozaj bolo to púšťanie krvou, čo púšťali krv teda, tak to nebola vlastne akupunktúra.
No nie, no akupunktúra v pravom slova zmysle to ešte nebola, ale tam môžeme vlastne datovať začiatky tej čchy a tohoto vitalizmu, lebo už vtedy aj tým, že mal tie zranenia a tetovania na tých hlavných akupunktúrnych bodoch, tak no na tých miestach, ktoré neskôr boli zadefinované ako akupunktúrne body, tak môžeme predpokladať, že niekde tam to začalo.
A niekto z vás už bol na akupunktúre?
Ja nie.
Nie.
No ja som bol, ja mám skúsenosti praktické. Normálne som bol u jedného lekára, nebol to žiadny čínsky starý ujo, ako som si to predstavoval. Bol to normálny lekár v bielom plášti a napichal ma tými injekciami po celom tele a potom po chvíľke, mal som asi pol hodinu tak ležať a byť ticho. A bola tam samozrejme pustená taká oddychová hudbička a potom to zase vybral a odišiel som. A musím povedať, že v tom čase som ešte nebol nejaký skeptik, veril som na rôzne veci divoké a zdalo sa mi, že to pomáhalo. Ale viem, že už vtedy som si všimol, že tá pomoc bola veľmi krátka, presne ako to placebo, teraz to už nazvem placebo. Pomáhalo to veľmi krátko, lebo ďalší týždeň som tam bol znovu a znovu som mal pocit, že mi to pomohlo. A nikdy som nemal ten pocit v priebehu toho týždňa, že by sa to nejak zhoršilo, alebo že by som bol nejaký napnutejší alebo čo, ale stále keď som stále vyšiel, tak som sa cítil taký uvoľnenejší. Bola to naozaj bola to celkom dobrá skúsenosť v tom, že som sa tam uvoľnil, takže ak to niekto chce vyskúšiť kvôli uvoľneniu alebo kvôli niečomu takému, tak môžem to odporučiť. Ale
ja by som skôr odporučil masáž teda.
Alebo aj masáž, áno. Ale je to záležitosť, komu sa čo viac páči. Ja som mal aj masáže a masáže mi pomohli, povedzme, že v tom, že keď som mal napnutý nejaký sval, chrbát, tak to mi akože pomohlo, ale myslím, že taká psychická pohoda pri tej akupunktúre, aspoň s tým akupunkturistom, u ktorého som bol ja, bola taká lepšia. Tá psychická pohoda na konci. Alebo niekto môže si jednoducho doma sadnúť na gauč, lahnúť si a počúvať hudbu a nič nerobiť a nehýbať sa. Možno, že to pomôže tiež. A bude to vlastnejšie.
Alebo voňavú soľ do kúpeľa.
No, alebo. OK. Tak môžeme sa pustiť do ďalšej témy. To bude moja téma o Ig Nobelovských cenách. A Ig Nobel, ako som už hovoril, sú ceny, ktoré sa udeľujú a sú to také satirické ceny Nobelové. Udeľujú sa za myšlienky, ktoré najprv pobavia a potom sa nad tým dá zamyslieť, aj keď v začiatku to bolo ináč. Dneska sa pozrieme na rok 1997, kde Ig Nobelovú cenu za astronómiu dostal možno, že vám známy a možno, že ho nespoznáte podľa mena, ale volá sa Richard C. Hoagland za identifikovanie tváre na Marse a 10-mílovej budovy na Mesiaci. Bol to strašný exot, respektíve ešte aj je to veľký exot. Určite poznáte, videli ste knihy, kde je tvár na Marse zobrazená.
No jasné, to je známy obrázok.
Ale on je známejší ešte kvôli niečomu inému, čo vymyslel, a to je, on vlastne prišiel, myslím si, že on s tým prišiel, od neho som to prvýkrát v každom prípade počul a pravdepodobne, ak to tak nebolo, tak on to priviezol na svetlo sveta, aby o tom každý vedel, on to spopularizoval a to bolo, že sme neboli na mesiaci a bol to len podvod. Ale tento týpek, ten má na rováši toho veľmi, veľmi veľa takých bláznivých vecí. Viete, prečo videl, viete niečo o tom, o tej tvári na Marse? Prečo sa to napríklad už teraz neukazuje, aj keď vtedy toho boli plné knihkupectva?
No, ja neviem.
Tak predovšetkým preto, že už máme trošku kvalitnejšiu techniku a prišli sme na to, že v podstate tam nie je žiadna tvár.
Hey, ako bola to, on tam niečo videl vďaka paradolii. Paradolia je vlastne, je to schopnosť mozgu vidieť v nejakom chaose nejaký obrázok. To často vidíme, keď vidia niekto, keď nejaký veriaci vidí napríklad na chlebe tvár Márie, tak väčšinou sa jedná o paradóliu. A väčšinou paradólia sa dá rozoznať tak, že keď sa na niečo pozriete, tak napríklad ani to nevidíte, ale potom vám niekto povie, že avšak nevidíš, tu na je tvár, a keď už sa pozrieš na to tým spôsobom, tak už to nemôžeš vidieť ináč, lebo ten mozog to už tam stále doplní tie chýbajúce časti.
Ako keď sa na oblaky...
zvieratka v obláčiku.
No presne.
Ako ešte raz?
Na obláčiky, keď sa pozeráš.
Aha, áno, niečo také. Táto tvár na Marse vlastne najprv boli také fotky s nízkym rozlíšením a tú tvár bolo vidno, ale keď prišli fotky s väčším rozlíšením, tak tá sa ukázalo, že tá tvár bola vlastne bolo také pohorie nepravidelného tvaru, ale sa to nepodobalo viacej na tvár, keď to bola vyššia resolution. Ďalej, ohľadom tej 10 milovej budovy na mesiaci, on tvrdil a ešte aj stále tvrdí, že na mesiaci je civilizácia a sú tam budovy sklenené a tí astronauti vlastne, ktorí boli na mesiaci, tak oni o tom nerozprávajú nie kvôli tomu, že by klamali, ale oni boli zhypnotizovaní a bolo im povedané, že tam žiadne budovy neboli. Aspoň. Ja.
Možno sa tam presťahovali tí Etiópovia.
Áno, je to dosť možné, že on si to aj myslí, alebo tomu verí. A jeho tie teórie, ak to tak môžem nazvať, sú aj dosť nekonzistentné, lebo na jednej strane hovorí, že na mesiaci žije nejaká mimozemská civilizácia, alebo sú tam pozostatky nejakej mimozemskej civilizácie, ale tvrdí aj oveľa bláznivejšie veci. Tvrdí také veci, ktoré by som si ani nevymyslel, ktoré by som si mohol vymyslieť zo srandy, keby som si z niekoho chcel robiť srandu, ale on to naozaj tvrdí. Napríklad tvrdí, že vo vesmíre prebieha vojna medzi iluminátmi a, teraz dávajte pozor, medzi nacíkmi, ktorí počas druhej svetovej vojny sa presunuli do vesmíru a tam teraz žijú nacíkovia.
A takže, aj povedal, no, na akých planetách bývajú?
S tým kvantom vety, čo povedal, som si istý, že povedal aj to, ale naozaj veľmi, veľmi ťažké je udržiavať s ním smer. On je celkovo, on je strašne proti NASA. Tvrdí, že NASA vlastne podvádza, skrýva všetky tie dôkazy o mimozemských civilizáciách. Viem, že hovorí o tom, že život je na Európe, na tom mesiaci, a potom na mesiaci a na Marse. A myslím, že tam ešte zo pár planet pribudne. Mal veľa aj predpovedí. Napríklad hovoril, že keď bola nejaká porucha v nejakej rakete, tak povedal, že on má celú fyziku jednoducho novú vymyslenú. On má toho strašne veľa. Aj napriek tomu, že nevydal toho veľa, tuším, vydal iba dve knihy a to bolo asi tak všetko, čo napísal. Píše väčšinou je v nejakých interviu a tak a často ho citujú, ale má toho naozaj veľa na rováši. Takže ak sa chcete zabaviť alebo počuť nejakú strašnú historku, tak si dajte vyhľadávať Hoglanda na YouTube a určite na nejakú bláznosť toho narazíte.
Takže to je vlastne taký Michael Moore astronomie.
Neviem, či by som prijel na ako Michael Moore, lebo Michael Moore má nejakú ideológiu, ale aspoň tá jeho ideológia je nejaký náhľad na, na svet. Ale nie som si istý, či sa Hoglan naozaj pozerá už na svet, alebo, alebo žije v tom svojom svete.
No moja ďalšia téma na dnes, no bude on taká rýchla novinka. A týka sa vlastne tej problematiky, že na internete je síce kopa informácií, ale aspoň polovica z nich je nesprávna. A téma, na ktorej by som to chcel teraz demonstrovať, je, že či studené napoje nejak ovplyvňujú zažívanie. A bol na,
to som zvedavý.
No, na Discovery.com bol publikovaný článok od nejakej Sára Novak, ktorá hovorí o tom, že 30 minút pred, 30 minút po jedle by človek vlastne vôbec nemal piť a už vôbec nie studené napoje, pretože jedlo sa potom netrávi tak, ako by malo. A ona to dokladá na základe textu Ajurveda, čo je nejaká staroindická kniha, tuším hinduistická, na tému liečenie. A podľa tejto knihy, keď vypieš studenú vodu počas jedla, tak zahasíš ten tráviaci oheň v žalúdku.
Aha.
Ona potom v ďalšom odstavci hovorí o tom, že dnešná veda už vie, že v bruchu nám oheň nehorí, ale že to studenou vodou sa nejak riedia tie žalúdočné kyseliny a už sa jedlo netrávi správne a že je skôr je vypudené jedlo zo žalúdka, ako sa stihne dostatočne natráviť a už potom hovorí o tom, že sa nastáva tam ten snowball efekt, ten efekt snehovej gule, čo sa guľa z kopca, a že sa začnú nabaľovať toxíny v nejakom tele hromadiť a z toho milión iných chorôb vzniká.
Toto je strašné. To je typický príklad, akože túto Novák, túto nepočujem, to meno nepočujem prvýkrát, ale to je typický príklad niekoho, kto dáva intervia do veľkých nejakých médií a fakt, že si nepozrie od toho, čom preboval klábosy však. Tam na toto je tvrdenie, že to riedi tie kyseliny, na to nie je jediná štúdia. Ja pochybujem, že keď teraz pôjdem a budem hľadať pol hodinu, že nejakú štúdiu na to nájdem.
No.
Na musí rozprávať vyložené z brucha, ja neviem. Akože aj my to rozprávame z brucha, ale tak my sme podcast pre pár ľudí, takže my nemáme až takú veľkú zodpovednosť, ako keby som išiel rozprávať pre nejaké veľké médium do telky, tak mám preštudované to, o čom idem rozprávať, že až a nejdem tam takéto tu nezmysly klábosy.
No práve, a toho sa chytajú iní ľudia. Potom je nejaký ďalší článok od nejakej Marty Tereščenko, ktorá v podstate tvrdí to isté, že čím je chladnejšia telová teplota, tým skôr sa jedlo dostáva zo žalúdka do tenkého čreva, kde sa vlastne strebávajú živiny. No a vlastne to vôbec nie je pravda, lebo výskumy skôr dokázali, že práve to vypudenie potravy zo žalúdka na to voda jednak veľmi vplyv nemá, alebo keď už nejaký malý, tak skôr ho ešte oneskoruje. Čiže je to úplne naopak, ako tieto dve dámy tvrdia. A aj čo sa týka toho riedenia, tak nie som si teraz istý, aké je pH v žalúdku, ale viem, že napríklad keby si mal pH 2,0, na to, aby si ho dostal v žalúdku na 2,3, by si musel vypiť asi liter vody, že tam sa to divne riedi. Má to niečo spoločné s tými molmi a tak ďalej. Do chemie nevidím vôbec.
A, do chemie radšej nekým.
Odtiaľ odbočíme preč.
No ale viem, že v žalúdku sa používa voda. Ak tú vodu nevypiješ, tak a je to nejaká sušia potrava, tak viem, že tam sa vylučuje voda, lebo to vyložené potrebuješ na to, aby si rozkladal potravu.
Áno, to je pravda. Voda napomáha tráveniu potravy dosť intenzívne a ešte predtým pohár vody po jedle ti aj splachne všetku potravu z pažeráka do žalúdka dôkladne. Mm. Plus takisto napomáha tomu rozpušťaniu potravy. A aj keby si tej vody vypil nejak veľa, tak žalúdok tam má celkom dvomyselný mechanizmus, ako regulovať chemické zloženie tých šťav žalúdočných, že nejaké kritické by to aj tak nemalo byť. Jediné, čo sa neodporúča, je, keď je človek dehydratovaný, aby jedol nejakú suchšiu potravu predtým, ako sa napil, s tým, že môže mať zažívacie problémy.
Mm. Hovorí sa dehydratovaný alebo dehydrovaný?
Dehydrovaný.
Ups.
No, som ťa opravil.
Skvelé. Aspoň niekto dáva pozor. Takže vlastne suma sumárum, na internete sú skôr rozšírené, aspoň čo sa tohto týka, práve tie nepodložené názory. A myslím, že z časti by to mohlo byť aj preto, že znejú o mnoho senzačnejšie ako nejaké púhe, že keď ste smední, napíte sa. To je také nudné.
Áno, ale tak ešte tam sú aj, keby tá voda bola veľmi studená, tak určite by aj mohla poškodiť, ale to už musela byť fakt studená.
No, z toho by si dostal nejakú, no, hrdlo by sa ti zapálilo.
Asi tak. Ale pri tých normálnych teplotách jednoducho.
Tak najlepší ukazateľ, kedy sa napiť, je vlastne smet. Telo má veľmi dobre vymyslený tento mechanizmus, ako zaobchádza s vodou. Takisto nie je pravda, že keď už je človek smedný, už je neskoro a podobné veci.
Áno, to je tiež veľmi, veľmi časté na internete.
No, myslím, že k tomu sa ešte neskôr dostaneme v nejakom inej časti.
Nejakom mýte.
No, môže byť.
OK, tak a teraz sa presuneme od vody ku niečomu, čo je trošku aktívnejšie ako voda. A o tom vám povie Ferry.
Naozaj?
No, Ferry, si tam?
Hej, tu sa. Keď sme už pri týchto mýtoch, áno, ja by som spomenul ginkgo bilobu. Určite to väčšina ľudí pozná.
Ja,
Nie.
To je nejaký čaj, alebo čo? Viem, že to je nejaká rastlina, ale neviem, ako to
je to treba strom. Konzumovať.
Je to strom dokonca?
To s veľkým, myslím.
Tak nám o tom povedz, Ferry, teda. Nech sme múdrejší.
No, každopádne je to suplement, ktorý sa vlastne predáva vlastne ako vitamíny alebo všeličo ostatné. A verí sa tomu, alebo aspoň na internete, že samozrejme nájdeme kopu faktov a kopu štúdií, že ginkgo biloba pomáha pri všetkých možných ochoreniach, alebo teda pomáha a prospieva napríklad kognitívnym funkciám a na všeličo iné, samozrejme, ako všetky suplementy, ktoré viac menej nemusia byť nejak skúmané a môžu sa vydať do obehu, tak sa hovorí o tom, že v podstate môže pomôcť na viac menej všetko, že je to ďalší zázračný liek a dobre sa to predáva, samozrejme.
Niekto z vás to už bral?
Ja som to skúšal užívať ešte na strednej, ale že by som niečo zvlášť pocitoval, nemôžem povedať. Ako, myslím, že niečo som cítil, ale keď sa na to tak spätne pozerám, to bolo pravdepodobne len placebo efekt alebo autosugestia alebo niečo také.
Aha.
Ale myslím, že oni hovorí sa, že by si to mal užívať nejak dlhodobo a ja som to bral skôr nárazovo, takže som políkal pár tabletiek a potom som to už nechal tak.
Som sa bál, že zase budem jediný, ktorý vyskúšal nejakú takúto tú alternatívnu záležitosť. Ale tiež som to bral. Bral som to dokonca na výške v prvom ročníku a no, neviem, ako...
Všetci vieme, jak si skončil na výške.
Áno. Takže veľmi mi to nepomohlo. A nemal som ani pocit... Tedy som už bol trošku skeptickejší, ale tiež som sa veľmi, akože snažil som sa nejak všímať, vedel som, že ten efekt bude veľmi malý, ak tam nejaký bude, ale i som si nevšimol. Nemal som z toho nejaký pocit, že by to fungovalo. No ale ľudia preručili, Ferry, pokračuj.
Hej, a ja vám poviem, prečo to nemalo efekt.
No, počkaj, to nám to pokazíš. Ja som si ešte chcel kúpiť ginkgo bilobu a chcel som byť múdry.
To si stále môžeš kúpiť. Každopádne predbežné, alebo teda preliminary studies, štúdie, ktoré sa snažia o to, aby preukázali nejaký efekt nejakému lieku, alebo teda v tomto prípade suplementu, a ktoré uzrú svetlo sveta ako prvé, vyzerali nádejne, no ale nedá sa na ne spoliehať a preto treba urobiť nejaké kontrolované testy. A konkrétne tu sa vykonala štúdia, ktorá zahŕňala 3019 osôb vo veku od 72 do 96 rokov a štúdia bola zameraná na nejaký rozdiel v kognitívnych funkciách alebo v risku demencie alebo aj priebehu a zároveň nejaké normálne poklesy kognitívnych funkcií pri starnutí, pretože v tom veku samozrejme už človek odchádza od rozumu, ale každopádne nenašla nič v tom zmysle, že nebol žiadny iný preukázateľný efekt ako napríklad placebo. V podstate, či mal človek placebo alebo mal ginkgo, tak výsledky ukázali, že to
A vieš aj, aký bol proklamovaný mechanizmus účinku?
Ninko bieloba mierne zrieďuje krv. To je proste fakt. Ale po staročia sa tým pádom predpokladalo, že používanie vlastne tohto vínka alebo to užívanie napomáha pretoku krvi do mozgu a tým pádom zlepšuje jeho funkcie. Takže tento mechanizmus je samozrejme celkom nepríliš pravdepodobný, pretože mozog si sám presne kontroluje, koľko krvi potrebuje a vlastne táto autoregulácia užívaním nejakých prípravkov nebude u zdravého človeka nejak vylepšená, hej? Nemôže sa nejak zlepšiť. V prípadoch napríklad nejakej pokročilej arteriosklerózy alebo zúženiu ciev do takého bodu, kde táto autoregulácia prestáva fungovať, tak v tomto prípade by to mohlo pomôcť, hej, že sa vlastne krv zriedi. No ale zase v tomto prípade sa predpisuje aspirín. Takže
A nie ginkgo biloba,
presne tak. Toto samozrejme implikuje, že keby obyčajné zriedenie krvi pomáhalo akože týmto kognitívnym funkciám, tak rozhodne aspirín by bol o mnoho efektívnejší ako ginkgo.
no sú ľudia, ktorí berú aj aspirín jeden denne.
No.
No.
Úplne zdravý, normálny.
Áno, úplne zdravý. A dokonca nejaký taký aj poznám. Za jedného takého poznám, ktorý to berie na dennej báze.
A určite tvrdí, že keby ten aspirín nebral, tak by bol chorý stále.
Áno, hovorí, že mu to pomáha bojovať proti chorobám a takisto sa oháňa. Keď som ho konfrontoval a povedal som mu, že to je dosť, co mali narobiť, tak našiel jednu štúdiu, ktorá hovorila o tom, že aspirín vlastne pomáha proti ak máš náhodou infarkt a potom začneš brať aspirín, tak sa ti znižuje šanca na ďalší infarkt. A vtedy naozaj akože niekedy to môže mať zmysel pri vysokorizikových. Ale samozrejme aj aspirín má nejaké vedľajšie účinky a risk na tie vedľajšie účinky je väčší ako ten risk na infarkt, hlavne keď sa jedná o mladého chalana. Ale žiaľ, nepresvedčil som ho.
Tak takých ľudí je ťažko presvedčiť. Tak ja som ešte počul,
Áno.
že aspirín pomôže proti svalovke. Keď
No.
máš, ako dáš si tréning nejaký náročnejší po dlhšej prestávke a na to zbaštíš dva aspiríny, tak bude slabšia svalovka, ako by bola.
A máš to otestované?
Nie, pravdu povediac, ale hovoril mi to chlapík, ktorý robí záchranára, že aspoň
Aha.
trochu sa pohybuje v tej branži okolo medicíny, aj keď asi nie až tak úplne.
Áno, čo neznamená, že nie je
Jasné.
ako my všetci nachylní na placebo a
Mm.
na confirmation bias.
Nie.
No neviem, ťažké to tam je porovnať už len kvôli tomu, že keď ideš do posilky a zacvičíš si poriadne, tak nevieš dopredu, aká silná bude tá svalovka. A nevieš to, takže ak si dáš potom ten aspirín a je tá svalovka slabšia, tak nemôžeš povedať, že je slabšia vďaka aspirínu, len môžeš povedať, že po cvičení som mal takú a takú svalovku, lebo tá svalovka nie je stále rovnaká, takže by sa dosť ťažko aj skúmalo asi.
No ja vlastne je to potvrdené celým tým, že subjektivita a proste vlastná skúsenosť, no a o tom sme hovorili hneď v prvej časti, že to nie sú veľmi spoľahlivé indikátory.
Presne tak, chcelo by to veľkú štúdiu. Každopádne ešte som chcel podotknúť, že ginkgo biloba sa predáva ako suplement, ale mal by sa považovať za reálnu drogu, teda reálny liek. Tože, keďže riedi krv, tak by sa určite nemal brať pred nejakými operáciami, ale napriek tomu veľa ľudí považuje rastlinky a rastlinky všeho druhu za suplementy, rovnako ako nejaké vitamíny a vlastne nepovie ani svojmu lekárovi o tom, že ich užíva. Na druhú stranu, lekári sa na to tiež nepýtajú, čo je trošku.
No, lekári sa väčšinou opýtajú, či pacient berie nejaké lieky a pacienta nenapadne, že aj toto je nejaký liek.
Skôr Presne tak, no, takže.
prevláda také povedomie, že čo nie je na predpis, nie je liek a môže sa to jesť ako lentilky.
Tiež mám tú skúsenosť.
Každopádne na to treba myslieť najbližšie, keď budete u svojho lekára.
OK, ak začnem brať znovu tú ginkgo bilobu, tak na to pomyslím. Jedine, že by som zabudol, že by tie kognitívne schopnosti moje neboli dostatočne posilnené a zabudnem na to, že to beriem. A ešte som chcel podotknúť, keď sme sa rozprávali o tých placebo efektoch aj akupunktúry, ktorá mi vtedy pomohla vlastne, aj o tom, že Osirisovi trošku sa mu zdalo, že pomohlo mu to ginkgo biloba, tak niekto by mohol povedať, že nie je placebo efekt dostačujúci, keď vlastne to berieme, buď sa necháme píchať ihlami, alebo berieme tú ginkgo bilobu, či to nestačí. Veď ten placebo efekt je predsa tam a je reálny. Ale ten placebo efekt v skutočnosti nie je reálny, lebo keď sa napríklad urobila štúdia s astmatikmi, tak sa to vyskúšalo tak, že dali im jednu, oni si striekajú do hrdla neviem akú vec, neviem ako sa to volá.
Inhalátor.
Áno, ale oni tam používajú nejakú chemikáliu, tuším, alebo niečo také. No a keď si tam reálny liek dávali, tak hovorili, povedzme, že 60% povedalo, že áno, cítim sa lepšie potom. A potom ďalším dali vodu, ale nepovedali im to, tak oni tiež povedali 60%, že áno, pomáha mi to. A ďalším, takže tam sme videli ten placebo efekt vlastne pri tej vode, lebo oni nevedeli, že dostávajú vodu. A preto sa im zdalo, že sa to zlepšilo. Ale keď sa to zmeralo na prístroji, že ako dobre tie plúca fungujú naozaj skutočne, lebo to sa dá zistiť, akože odmerať prístrojom, tak sa zistilo, že ten liek pomáhal, ale tá voda nepomáhala aj napriek tomu, že ľudia reportovali, že áno, pomáha, je to lepšie, trošku lepšie. Tak len toľko, že aj to, že sa nám zdalo, to sme sa mohli len, aj povedzme sa len oklamali. Oklamali sme sami seba, že nám to pomohlo.
Klasická nástraha pri tom, keď človek robí pokusy sám na sebe.
Áno.
No nie, môže to mať aj nepríjemné následky, no ale podľa mňa samo sebe toto placebo je zase už také trochu neetické.
Áno, ak predávaš liek, ktorý nič nerobí a spolieha sa na to, že no veď ten pacient oklame sám seba, že sa má lepšie, tak je to neetické, aj podľa mňa.
Presne ako oscilokopcín.
No aj mňa to napadlo.
Každopádne, ohľadne placebo, môžem nadviazať ešte na jednu rastlinku, ktorou je echinacea, ktorá sa teraz znova dáva tiež všade do čajov, do všetkého možného. A mala by pomáhať pri, no, niečo ako osilokovcinom, pri nádche, prechladnutí. A samozrejme všetky tie, teda neviem, či všetky, ale tie, ktoré uzreli svetlo sveta štúdie, tie predbežné, tie prvé, vyzerali, že by nejaký ten efekt mohli mať. Ale spravila sa štúdia, bolo 719 ľudí rozdelených do 4 grup. Prvá grupa mala vlastne bez piruliek, bez tabletiek. Druhá mala placebo, bol blinded, to znamená, že vlastne ten subjekt, alebo ten
že nikto ten človek, o tom nevedel vlastne, ani ten, čo to skúmal, ani ten, kto to bral.
No, to je ten problém. To je ten problém, že to bolo iba blinded, nebolo to double blinded. Aha. To znamená, že vlastne iba tí ľudia vedeli, že teda iba tí ľudia nevedeli, že majú placebo alebo to echinaceu. Tretia skupina znova boli blinded a mali echinaceu. A štvrtá skupina mali echinaceu, ktorí vedeli o nej, že ju majú.
Uh-huh.
Výsledok dopadol tak, že všetci ľudia, ktorí mali nejakú pilulku, čiže všetky tri grupy okrem tej prvej, hovorili, že ich choroba je trvá kratšie a majú menšie príznaky. Kratšie v priemere asi o pol dňa, čo nie je až tak veľa, keď sa tak zoberieme, že taká nádcha vo nakladnutie trvá približne týždeň. A od 8 do 17% mali menšie príznaky. Teda
uviedli ako slabšie príznaky.
Uviedli. Áno, áno. A to je problém v tom, že ako uvádzali tie príznaky, že vlastne mali nejaký dotazník a to bolo jediné viac menej, čo im na základe čoho usudzovali vlastne efektivitu tejto echinacej. Takže samo o sebe, dokonca ešte aj táto štúdia, ktorá sa spoliehala na anekdoty, vlastne na čisto na to, že čo povedia ľudia o tom, ako sa cítia, tak ešte aj táto mala štatisticky
veľmi malý efekt.
Veľmi malý efekt.
To už väčšinou tak býva, že tá prvá štúdia, ktorá vyjde, má ten efekt najväčší a potom tie ďalšie sa ukazujú, že ten efekt je menší. A v tomto prípade práve po mne skončilo to až, keď už tento prvotný efekt bol takýto malý, tak to už kleslo asi do zabudnutia.
Tak tie prvé štúdie, neviem, či oni to zistili na nejakej molekulárnej úrovni iba. No a potom, keď sa to nasadí naplno aj so všetkým tým vlastne okolo, aj s ľudským telom a s ostatnými sprievodnými látkami v tej byline, tak z rôznych príčin potom už zlyháva.
Ja som si istý, či to tak musí byť, pretože
nie,
ak sa jedná
nemusí,
o nejakú,
ne.
Ak sa jedná o nejakú vec, ktorá sa už berie, aj ktorá sa prijíma v potrave aj normálne, tak potom len vlastne študuješ, či to má nejaký efekt. Napríklad, keď niekto je chlieb a chceš zistiť, či chlieb náhodou nepomáha proti nejakej chorobe, tak nemusíš prechádzať cez tieto molekulárne a zvieracie testy.
No pokiaľ tá choroba nie je akurát rakovina alebo niečo také.
No áno, ale potom ten chleba môžeš podávať popri normálnych liekoch a zistiť, či to pomáhalo alebo nie. Lebo pri takých vážnych chorobách naozaj nemôže byť, že jednému pacientovi dávajú liek a ďalšiemu dávajú len prázdne pilulky, lebo to by ho zabilo. Takže tam sa testuje ten liek v spolupráci s ostatnými liekmi, ktoré dostáva, ktoré mu tiež pomáhajú. OK, tak čo nám ešte povieš, Feri, o... Bojím sa to vysloviť, radšej to nevyslovím. Radšej sa o to nepokúsim.
O echinacei.
Presne.
To je v podstate všetko.
Krásne.
OK. Tak sa môžeme presunúť na trošku zábavnejšiu tému. Som si vybral Rosenhan experiment. Je to veľmi starý experiment z roku 1973. Možno ste o ňom už počuli, bol tuším aj sfilmovaný a bol o ňom napísaných pár kníh, alebo bol spomenutý v pár knihách. Ja som sa konkrétne ku tomu dostal vďaka jednej knihe, na ktorej meno si už ani nepamätám. Ale jednalo sa tu o to, že v tom roku 1973 sa zobralo 8 ľudí, čo boli 3 ženy a 5 muži, tuším, a poslali ich do 12 nemocníc psychiatrických a mali v začiatku, oni sa tam dostali do tých nemocníc takým spôsobom, že v začiatku fingovali, sa tvárili, že vidia niečo, čo nevidia, alebo mali vidiny a tak ďalej. Ale potom začali tváriť normálne ako normálni ľudia. No a vlastne chceli týmto zistiť, že či sa dostanú z tých nemocníc. Ale zistilo sa, že nie celkom. Že ich tam, držali ich tam ďalej a každému z nich prisúdili nejakú psychickú poruchu. A že musia byť liečení vlastne. A musia
pchali ich pilulkami ďalej, hej?
No práve podľa mňa ich aj medikovali, áno. No a keď vlastne sa vyšlo na svetlo sveta, že čo sa deje a tých 8 ľudí zachránili stadiaľ, tak tí proponenti vlastne tých psychiatrických nemocníc povedali, že no tak dobre, mali tam nejaké racionalizácie, nejaké výhovorky, ale povedali, že tak skúste to ešte raz a tentokrát sa to nepodarí, alebo skôr to zvalovali na týchto 12 nemocníc, že tých 12 nemocníc sú nejak špeciálne a že v ostatných nemocníc sa to nemôže stať jednoducho.
Jasne.
Tak ten Rosenhan povedal, že dobre, tak pošleme ďalších pacientov. Na ďalších pár týždňoch tie nemocnice našli 42 ľudí, ktorí boli pravdepodobne tí Rosenhanovi agenti a ďalších 48 podozrievali. Ale tedy vysvetlo na prvých sveta, že žiadnych pacientov neposlali. To znamená, že žiadni agenti tam ani nedošli. To mi prišlo ako dosť taká zábavná historka.
Je to sranda, ale vyplýva to z toho, že psychiatria nie je exaktná veda ani alebo disciplína medicínska.
Áno.
Keď ideš k doktorovi a máš zlomenú nohu, tak proste tam to je vidno, hej. Ale väčšina psychiatrických ochorení je skôr takého
neuchopiteľnejšieho.
No je to skôr také spektrum, hej. A ťažko je povedať, že teraz už si blázon a teraz ešte nie.
Nie je tam taká presná línia. Ale pri niektorých chorobách to už vidno napríklad.
No.
Tuším, pri schizofrénii sú tam nejaké rozdiely v mozgoch a tak ďalej.
Tak sú aj rôzne tie neurodegeneratívne ochorenia, neviem, Alzheimer, Parkinson, amyotrofická laterálna skleróza. To je vidno.
Čo? To som ťa úplne strátil, na chvíľu som počul iba šum.
To je to, čo má Stephen Hawking, keď ti vlastne ochladnú všetky svaly. To sú ochorenia, ktoré sa dajú vlastne dosť presvedčivo dokázať, že ich človek má, ale nejaké, neviem, depresie a ako sa to volá, tie bipolárne poruchy. Tam musí pacient spĺňať niekoľko kritérií, je to, myslím, že nejaké polročné pozorovanie a musí spĺňať nejakých x symptómov z y celkových a no, je to také. No.
No, tam je to ťažšie uchopiteľné, ale viem, že keď sa napríklad rozprávalo v Amerike a rozprávalo sa o tom, že vlastne tie choroby, ktoré sa diagnozovali malým deťom, to bolo Attention Deficit Disorder and Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nie, trepem. Neviem presne,
ADHD.
ADHD, áno, neviem, čo je to presne skrátka. Tam sa vlastne hovorilo, že to je všetko vlastne iba vymyslené. Že to je vlastne somarina, že to vymysleli tie veľké spoločnosti, len aby predávali lieky. Samozrejme, tie spoločnosti na tom zarábali, to ako, že to nikto nepopiera, tie lieky mali veľmi malú účinnosť. Ale robila sa štúdia, kde sa zisťovalo, študovalo sa DNA týchto ľudí, ktorí mali ADHD alebo ADD. A zistilo sa, že naozaj, že má to nejakú biologickú podstatu, lebo nejaké významné percento z týchto ľudí malo nejaké špeciálne znaky v DNA. Takže tieto choroby sú reálne, ale veľmi ťažko ich je, ak to nazveme chorobami, čo sa práve plne dá, lebo to má veľký vplyv na život, tak tieto choroby vlastne majú nejaký reálny základ, len sa veľmi ťažko diagnozujú zatiaľ.
Ešte k tomu ADHD, aby som sa trochu vrátil, ono tie lieky nie sú malo účinné, naopak ADHD sa lieči stimulantami a tie sú účinné celkom pekne.
Mm-hmm. Tak asi som myslel na to attention deficit disorder.
No to je to, to sa lieči stimulantami.
Čo sa lieči Prozacom?
Neviem presne, ale Prozac nie je na nejaké potlačenie nejakých... Neviem.
Lebo to, že ťa to otupí, to je jedna záležitosť. To, že ti to pomôže, je ďalšia vec. Viem, že Prozac bol jeden z liekov, ktorý sa dostal aj cez veľké štúdie a mal asi o 10% lepšiu účinnosť ako placebo, čo bolo fakt veľmi, alebo myslím, že to bolo 10%, čo bolo fakt nízke, alebo to bolo 60%. Neviem, bolo to jednoducho relatívne malé percento jeho účinnosti a viem, že, neviem, či o tom viete, ale placebo, ako plynie čas, tak placebo sa zosilňuje. A to znamená, že ľudia majú väčšiu dôveru v to, že tá medicína im pomáha. Takže ak by ste dali teraz Prozac versus placebo, tak... Prozac je vlastne nerozoznateľný od placebo. V tých príznakoch, na ktoré sa pozeráš. Samozrejme, oni pritom sa pozerajú na veci, ako je prospech a tak ďalej. Či ten žiak dáva väčší pozor a či je sústredenejší.
Prozac sa nepredpisuje na ADHD. Myslím, že nejaký ten prvý začiatočný liek, na ktorom sa začína, je Ritalin, myslím. Nejak tak sa volá, vlastne ono to funguje tak, že nabudzuje činnosť tej mozgovej časti, ktorá nejak napomáha na sústredenie sa, alebo nejak, neviem, nemám to teraz naštudované, tak nechcem úplne tárať do vetra, ale myslím, že Prozacom sa ADHD nelieči. Okay. Môžeme
tak,
v ďalšom podcaste.
Pozrieme si to a v ďalšom podcaste si môžeme rozobrať aj placebo. Ako už býva zvykom, teda už tretíkrát, super, sa pozrieme na mýty a legendy. Tentokrát som si vybral mýtus jeden ja a časti aj kvôli tomu, že sme sa okolo neho tak jemne, veľmi jemne obtreli pri ginkgo biloba. A je to mýtus, ktorý hovorí o tom, že keď je niečo prírodné, tak je to zdravé. Vlastne to hovorí o tom, že to neškodí. A prečo to nie je pravda, nám povie Ferry najprv a potom bude pokračovať Osiris.
No, prečo? Nič. Ja neviem.
To bolo dosť stručné. Tak keď dovolíš, tak ja by som teda začal. Možno si spomenieš, čo si chcel povedať. Tak vlastne z tejto koncepcie vychádza celá tá prírodná medicína, ktorú si ľudia veľmi často pletú s homeopatiou. Tá hovorí presne to, že čo je zelené, to je dobré. Aj keď pri tom to vôbec nemusí byť pravda, lebo rastlina je dosť, hoci de facto hociaká rastlina je dosť bohatá na rôzne chemické zlúčeniny a aktívne látky, ktoré môžu alebo nemusia mať efekt na ľudské telo. Takisto tu treba rozlišovať, že ktoré látky majú aký efekt. Niektoré látky môžu byť vyextrahované z rastliny a môžu pomôcť človeku, aj keď pritom rastlina ako taká by človeka mohla treba zabiť. A vlastne táto prírodná medicína by mala, alebo bojuje s tým, že kde urobí tú čiaru, že pokiaľ je to ešte prírodná medicína a odkiaľ je to už chémia.
Ale neviem, či sa teraz akože, čo je prírodné zdravie, neviem, či sa nehovorí práve skôr o tom, o potravinách napríklad. Alebo ako bola smerovaná táto otázka, lebo aj tam je celkom rozdiel.
No, ja napríklad, ja túto vec strašne nemám rád. Ja ho nemám rád aj kvôli tomu, že trošku to mám v hlave zafixované, ja keď mi niekto povie, že zapýtam, že je to dobré, že je to prírodné a použije to ako synonymum toho, že je to zdravé alebo že je to zdravé nezávadné.
No tak tu vlastne chýba zadefinovať ten pojem, že čo je to prírodné. Je to, neviem, čerstvá rastlina, alebo môže byť vysušená, alebo môže byť spracovaná len nejaká jej časť. A keď je to tak, prečo zastať tam? Prečo nie je prírodné aj to, už ako som hovoril, vyextrahovanie jednej účinnej látky z rastliny?
Dobre, tak si povedzme, že znamená to, že je to prírodné, že je to napríklad tá rastlina, nikdy sa toho človeka nedotkol, len tebe to akurát prišlo do úst, znamená to, že je to aj tak dobre? Tam jednoducho tú definíciu ani nejde, lebo je to samo o sebe, je to hladina, lebo to podľa mňa to pochádza z ideológie, že príroda sa nám snaží pomôcť, alebo že ju nejak zaujíma človek a snaží sa nám pomôcť, ale keď sa pozrieme, veľa prírodných vecí je vyložené nás zabíja, že choroby sú tiež prírodné pre Boha, aj ebola je prírodná. Myslím, že malo kto by ako hovoril, že je to zdravú nezávadné.
No veď rastlinek je tiež riadna kopa, ktoré by nám neurobili dobre.
No ja si myslím, že ich väčšina dokonca. Keby som išiel na nejakú lúku a začal by som jesť
spásať
zaradom rastliny, tak myslím, že by som veľmi dobre akože si neurobil.
No, veru. A potom, vieš, a ešte potom, kde je rozdiel? Lebo napríklad každý vie, že vitamín C pomáha proti skorbutu. Aj? Takže títo námorníci treba si brali aj v minulosti citrusové ovocie. A to je dobré. A teraz vedci presne identifikovali vitamín C a dokážu urobiť v petriho miske. Je to rovnaká molekula a odkiaľ sa berie ten dojem, že tá z petriho misky je škodlivá a tá z citrónu nie, keď je to isté de facto.
No, pokiaľ moleková štruktúra je tá istá, tak je to viac menej úplne tá istá látka, či je vyrobená synteticky, alebo je proste vypestovaná.
A je to isté, ale už to nie je prírodné. To je zaujímavé.
No, presne tak. To je asi problém aj s geneticky modifikovanými potravinami, že už to pre ľudí príde, že je to proste modifikované. Možno keby sa to nazvalo trošku ináč.
Rýchlo šľachtenie.
No, napríklad.
Dobre, ale ľudia už jedia geneticky modifikovanú potravu. Napríklad ľudia si predstavujú, že jedia všetko. Že to, čo je, neviem, či poznáte, sú rôzne také diety, ktoré tvrdia, že treba sa vrátiť ku prírode a jesť to, čo sme jedli tisícky rokov. A majú tam napríklad na obrázku, tam majú normálne mrkvu oranžovú. Ale oranžová mrkva má 300 rokov. Tá sa objavila niekedy v roku 1700 prvýkrát. Predtým v živote oranžová mrkva neexistovala. Tam jednoducho vznikla nejaká mutácia, kde sa dostal do mrkvy karotén. A kvôli tomu to začali baštiť, ale predtým tá mrkva, tú mrkvu sa takmer nikto nepoznal. Bola akurát biela, čierna tuším mrkva. Obe vyzerali dosť podľa mňa
nechutne
len z toho výzoru a tá chuť bola tiež iná, takže ani tento argument podľa mňa neobstojí. Takže.
No aj tak vlastne to je všetky rastliny, ktoré jeme dnes, tak boli nejak dopestované tým križením a štiepením a šľachtením. No a teraz, keď sa dajú geneticky modifikovať, tak to je len taká skrátka. Ušetríme si 10 ročia šľachtenia. Ja by som sa toho nebal teda.
Väčšina týchto genetických modifikácií sa aj tak nedejú nejak, tak ako si to ľudia predstavujú, napríklad pod skúmavkou a tam sa niečo manipuluje. Niektoré sa dejú aj tak, samozrejme. Ale niektoré napríklad iba tak, že nastáva ten výber, že Napríklad chceš nájsť nejaký znak, ty vieš, kde v DNA sa ten znak nachádza a potom sa snažíš pestovať iba tie druhy, kde ten znak je výraznejší a takým spôsobom to usmerňovať. Ty prakticky nezasahuješ do toho DNA. Ale tieto sa tuším už tiež volajú geneticky modifikované rastliny, čo je vlastne...
To som ani nevedel.
OK, takže toľko dnešný mýtus a Ferry nám povie úvodné outro.
Presne tak, môže byť. Takže ďakujeme našim poslucháčom za pozornosť a dúfame, že sa počujeme opäť o týždeň.
Ahoj.
Joha.